Telefonoz bestalde Maitena Eskutari daukagun, Nafarroako Gobernuko Turismo Zuzendari Nagusia. Eskutari Andrea, egunon.
Egunon.
Gaztelugatxe eta Zumaia aipatzen genituen oraintxe, beste horremeste esan daiteke Baztani buruz. Elizondora turista oldlea ari da iristen Dolores Redondoren novelak erakarrita, ez dakize gogu eta egingo zenuken zuk fenomeno horren inguruan?
Bueno, ba, fenomeno hori esan bezala, ba, izan daiteke, bueno, moda bate bai, ez? Guk nahi dejun, bintzat, gure hildoa beste bat da, esan nahi dut, nahi deguna da bultzatzea bertako baliabideak asko gehiago, Baztanen gertatzen zaiguna da askotan, ba, bai, jende asko etortzen dala, baina egune pasatzea, eta daukaten impactoa ekonomikoki ez da inbestekoa, baina bai, bueno, pues, bestalde egiten duen nolabait, bueno, pues, impresioa edo egiten duen alde batetik ikusten deguna da jendeak ez dula ongi, oso ongi onartzen, eta bestetik ba, aktibitate ekonomiko hori ez dela hanbeste nabaritzen. Yeah. Orduan, behar deguna oreka hori bilatu, eta oreka hori bilatzeko ba, eskaini behar diena di produktu turistikoak, esaten deguna guk hainbat aldiz, jendea ekarrazi, baina gauak pasatzea eta egun gehiago egotea, ez? Da, horrek bai eragin positiboa duela, ez? Orduan, bueno, hortan gaude.
Gaur ateak irekiko dituen Fitur azoka horretan, foru komunitatea zeharkatzen duten lau Santiago bideak dira Nafarroaren eskaintza nagusia, zergatik egin duzue apostu hori?
Ara, ba, esango dizut, hasieran, orain dela bi urte, hasi ginen landa turismoa ekarri ginen nolabait, ba, helburu nagusi bezala aurkezteko, ez? Aprobetxatzen genuen ere nolabait, ba, 25 urte hasi ziela lehenengo landetxeak eta nolabait bultzatzeko ere hor garelako ere nolabait nahiko erreferentzi, ez?
Bai.
Bigarren pausue, iaz, ba, ja bideak izan duzien eta naturakin lotuta dauzkagun bide sareak eta nolabait nola bertebratzen duten barnetik, ez, gure lurraldea. Hirugarren pausu hau da askoz gehiago lotuago kulturakin, turismo kulturalakin, ez, gure estrategia iaz landu genuen, ja plan estrategiko berri bat daukagu aurrera begira, estrategia hortan ba, badugu nolabait helburu nagusi bat dala nolabait internazionalizazioa ere,
bai.
Kanpoti ekarraztea ere eta gehien bat Europar eta Alemaniatik ekarraztea jendea, Frantzia ere, noski, merkatu hoitan zentratzen bagea, gure marka nagusienetako bat da done jakue bidea.
Bai.
Eta ez bat bakarra lau daukagulako, Nafarroan, eta horrek bai ba, laguntzen digula osongi, ba, lurralde guzia saltzea. Hori da pixka bat aurtengo helburue.
Iaz, ia euneko laua zizen turista kopurua Nafarroan, 1.300.000-tik gora izan ziren, ze balantze egin zenezake?
Bueno, ba, oso baikorra, noski. Horri ikusten deguna, pixka bat datuen arabera, noski, datu onak dauzkagu, behar deguna da denak eskatzen deguna, ez, desestazionalizazio hori, udatik eta zubitik kanpo ekarraztea jendea, lehen esaten izun bezala, Baztanekin gertatzen zaigun bezala, behar deguna da noski, ba, eskaintza hobetzea, jendeari egun gehiago ekarrazi, eta hortako ba,
gastatu arazi esan nahi duzu,
bai, bide batez. Bai, hori ere, hori da, hori da. Eta nolabait, ba, ba, oreka hori bilatzeko ere, ba, masifikazioarekin, ez? Zekado, abuztuan gehiago ekarraztea, pues ez da helburu, noski. Orduan, urtean zehar, ibiltzen dienak, mugitzen dienak gehien, ba, ba, atzerritarrak dira. Daukatelako ohitura gehiago, ez? Urtean zehar, irtera gehiago egiten dituzte, gastu ere handiago da, orduan horregatik daukagu helburu hori ere, ez? Nola batxe, hori da landu behar deguna.
Ez aiguzu gauza bate, Nafarroa turismo destino gisa sustatzerakoan, ezer azpimarratzekotan diversitatea nabarmentzen duzue. Pirineotatik Bardeara autoz ordubetean iritsi liteke. Zer moduzko erantzuna jasotzen du proposamen horrek? Alegia, Nafarroan toki jakin bat ikustera etortzen dira turistak edo ipar eta ego dena bisitatzen dute?
Ara, ba, badugu, bueno, gu aipatzen degunean segmentoetan eta ba, esaten izun landa turismoa, kultura, gastronomia noski, daukagu ere funtsezko Nafarroa, deitzen digula Navarra esenzial, olako definizioa, ze jende asko Nafarroan Iruñera etortzen die iguel Iruña bisitatzea, baina Iruña eta Pirinioa gertu dago, Iruña bai. Eta Bardeak ere. Esan nahi dut, azkenen puristak izan da, ezin dugu esan porzentai handi badala turismo kulturala edo gastronomiakin lotuta etortzen dienak. Azkenen nastuta daudelako askotan, ez? De motivazio horiek. Eta gehien bat gure kasuan. Orduan horre daukagun adibidez refleksio bat da, kanpora begira, eta ezagunak esan dizuten bezala diela Donejako ebideak, baita ere oso ezaguna da Iruña marka, bueno, pues lotuta San Ferminekin bai. Noski, baina bueno, asko zigoel ezagunago Nafarroa baino, ez? Atzerrira begira. Orduan hor ere reflexio hori daukagu, ez? Bizkat lotzea Iruña Nafarroarekin ezagunago garelako, kanpoan batez ere, eta ezagunago eta Iruñera etortzen direnak ba lurralde guztia bisitatzen dutelako ere. Ez dakit erantzuten dizuten, bai. Baina bueno, hortik daukagu gure nolabait estrategia, bai.
Ea nola joaten den aurtengo Fitur, azoka Maitena Ezkutari Nafarroako Gobernuko Turismo Zuzendari Nagusia, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Mil esker zuri.